Du lytter til P1.
Velkommen til tredje afsnit i Tidsånds adventskalender mod en grønnere jul, hvor vi kigger kritisk på vores juletradition. Det har foreløbig bragt os i kontakt med den grønne studenterbevægelse.
Vi vil have en grøn retfærdig fremtid!
Med dramatiker Madame Nielsen.
Jeg tror ikke, der er ret mange, der ønsker at frelses.
Med den liberale politiker Alex Vanopslagh.
Jeg har jo ikke sådan et principielt problem med forbrug.
Med tv-manden Poul Nesgaard.
Julen kunne godt være det mest, det mest udtalte eksempel på vækstens galskab.
Og med forfatteren Peder Frederik Jensen.
Og man kan sige følsomheden i troen og følsomheden i budskabet om Jesus for eksempel er jo også fuldstændig løbet over af kommercialisering.
Gennem de forskellige medvirkende har vi egentlig langt hen ad vejen fået bekræftet tesen om, at vores juletradition er blevet lidt af et perverteret forbrugsræs, uden nogen form for bæredygtighed og uden åndelighed. Og hvad skal vi så gøre ved det? Ja, ved at tage fat i en stærk tradition som juletraditionen, ønsker vi at gå et spadestik ned under de pæne ord og ambitioner, som ellers er fast ledsager ved den aktuelle klima- og miljødebat. Traditioner er jo bygget op over tid, ligesom at vores overforbrug af jorden er bygget op over tid. Derfor må vi kigge både indad og nedad. Og i dag tager vi altså endnu et skridt ned i vores kollektive bevidsthedslag, ned under traditionen. For traditionen kan kun forandres, hvis der er forudsætninger for det. Og forudsætningen for forandring ligger i sproget.
Hvad ser du? Hvad tænker du? Hvad holder du i hånden?
Vi skal gribe tilbage til en af det 20. århundredes store, og måske også lidt oversete, danske digtere, Ole Sarvig. Ved at genopdage hans univers, ved at gentænke hans kritik af den moderne verden og hans blik på menneskets psykologi, ja, ved at indoptage noget af hans ordforråd, håber vi at kunne nå endnu et skridt imod en grønnere jul. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun.
I adventstiden venter vi Herrens komme. Det er ved denne tid, at vi ser frem imod det verdenshistoriske øjeblik, hvor himmel og jord forener sig ved, at Gud lader sin søn føde i en stald i Betlehem. Helt tilbage fra 400-tallet brugte kristne menigheder adventstiden som forberedelse til dette mirakel. Det var en faste og bodstid, som gik forud for fejringen af fødslen. Advent var en stille venten. Dens farve var violet. Dens mening var fordybelse. Senere begyndte man at fejre adventen herhjemme. Og under de 5 mørke år blev adventen for alvor populær. Lysene blafrede bag mørklægningsgardiner. Man ventede på at blive frelst fra den ondskab, som havde besat os. Men siden er adventstiden blevet en fest for grådighed. Det er som om, at frelse er blevet forvekslet med forbrug. I stedet for Herrens komme, er adventen blevet en hyldest til vores egen selvudslettelse. Små tegn på træthed i traditionen viser sig. Måske er det tid til at ændre vores måde at holde jul.
Velkommen til Christian Lundager. Du er litterat. Og så har du de sidste år haft sådan en Ole Sarvig-raptus. Kan man kalde det det?
Det kan man godt, og tak skal du have. Ja, det kan man godt sige. Altså jeg tror, for mig så har Sarvig nok været sådan en, jeg har stiftet bekendtskab med der i for efterhånden mange år siden gik i gymnasiet, men, ja. Men haft ham mere sådan et eller andet sted i min i en fjern bevidsthed. Og så kan man sige, at jeg genopdagede ham igen for et stykke tid siden. Jeg tror, jeg faldt over det digt, der hedder Kristus i kornet,
ja.
Som gjorde et meget, meget stort indtryk på mig. Og det var sådan, jeg tror, jeg fik det sådan, at jeg læste det digt måske 100 gange. Og det, ja. Var sådan, altså, det var virkelig sådan, at jeg følte det sådan... Det spillede på en eller anden måde på nogle strenge i mit sind, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Og så gik jeg i gang med at læse flere af hans digte, og blev sådan slået over, hvor billedrigt og overvældende en digter han egentlig var. Og så var det jo det, at han for nylig ville være blevet 100 år.
Ja.
Og så tænkte jeg, at det var værd at fejre, og skrev så en kronik om ham.
Ja, og den læste jeg, og synes var voldsomt interessant, også fordi, at du i kronikken sætter Sarvi ind i sådan en klimasammenhæng, kan man næsten sige. Prøv at forklare om de tanker der.
Jamen, jeg synes, der var noget i den måde, han skriver på, eller måske det, han skriver om, som jeg synes var meget sådan, taler til tiden på en eller anden måde.
Ja.
Det var jo sådan med Sarvi, at han var ligesom oppe i 80'erne og var inspireret af nogle af 80'er digterne, Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Pia Juhl måske også. Og han var op selvfølgelig i sin egen tid der i 40'erne og 50'erne. Og så har der været sådan nogle perioder, hvor han har været glemt. Men jeg synes måske, at vi lever i en tid, hvor jeg forestiller mig, at Sarvi har sådan noget at sige til os. Og det, der slog mig, var, at dem, han måske har noget at sige til, særligt kunne være yngre mennesker, som sådan er optaget af verden, af naturen, og også føler en sådan en krisetilstand, at vi lever i en, her tænker jeg særligt på klimabevægelsens opfattelse, at vi lever i en verden, måske hvis det sådan er allermest dystopisk, en verden, som kan være ved at gå under.
Ja.
Men også i det hele taget en sådan... i hvert fald på mange måder synes jeg, vi lever i en alvorstung tid. Ikke en lejende tid, som i 90'erne for eksempel, hvor man troede, at hvor man troede på fremskridtet, og at nu havde vi nået historiens endemål og sådan noget.
Ja.
Der synes jeg, det er en helt anden tid, vi lever i, og der tror jeg, den der sarviske alvor og patos, kan man i virkeligheden kalde det, har noget at fortælle os.
Ja.
Og så synes jeg, altså det kan vi også, det kommer vi nok til med nogle nedslag, men der er jo noget i hans tidlige dækning, der er nogle naturskildringer, som jeg synes både er meget smukke, men de gør også det, at de sådan, kan man sige, den gængse sarvige læsning, det er jo, der lægger man vægt på det her med Sarvi som en kulturpessimist, som man lægger vægt på det her opfattelse af en værdikrise, af noget goldt, en gold modernitet. Og der synes jeg egentlig, når man så læser det endnu, så synes jeg, at mange af de her beskrivelser af naturen på en eller anden måde bliver sådan nogle sprækker i hans digte, hvor der kommer noget lys igennem.
Ja.
Og et håb.
Ja.
Og det håb, synes jeg, er rigtig godt, og det er også værd at sådan... Det er værd at have med sig, også i den tid, vi lever i nu. Det var det, der var min tanke.
Spændende og fantastisk med digtningen, som netop kan ligesom hentes frem igen og bruges i en ny tid, nu i vores samtid. Og det er det, vi vil her i det her program, det er at hive Sarvi frem. Ikke bare fordi han vil være blevet 100 år, men mindst lige så meget, fordi vi her tænker, at hans dækning, hans alvor, hans kritik af den teknologiske verden, som han ser udmønte sig i en instrumentel og en naturfjendtlig adfærd. At de tanker, dem kan vi bruge, og dem kan vi tage med os. Og så er der selvfølgelig også hans kristne tro, som fylder meget, og som er vigtigt for et trosprogram som det her. I løbet af vores behandling af Sarvi her i den her time, hvor vi skal lytte til ham, og vi skal lytte til hans digte osv., der tænker jeg, når vi støder på noget, vi kan bruge, så kan vi lige sådan trække det ud, putte det ned i en lille trylleboks, som jeg har stående her, og så til sidst trykker jeg på knappen til den her ordblender, og så ser vi, hvad der kommer ud, hvilket materiale, der kommer ud af vores Sarvi-læsning her i dag. Ole Sarvig voksede op på Nørrebro i København, og efter sin studentereksamen læste han kunsthistorie. Billedkunsten var gennem hele hans forfatterskab en stærk partner og inspiration. De to første digtsamlinger kommer under krigen i 1943 og 1945. De hedder Grønne Digte og Jeghuset. Christian Lundager, litteraten, som jeg taler med i den her udsendelse, har dem begge to liggende på bordet foran os i fine, gamle, slidte udgaver.
Når man læser de to første digtsamlinger, Grønne Digte og Jeghuset, som nummer to hedder, så er det, som du siger, så er de skrevet i midt under krigen. Så den baggrund klinger selvfølgelig med for os, der læser det, men den er slet ikke eksplicit behandlet. Der står ikke... Man kan næsten læse dem uden at ane, at der sådan var en verdenskrig, der satte i hvert fald, måske ikke lige Danmark, men det meste af resten af verden i brand.
Men det er jo også altså en katastrofe, som er et bagtæppe af en art, en katastrofe, som er skabt af en modernitet, som Sarvig forstår det.
Bestemt. Hvad skal man sige? På den ene side, så har vi de naturbilleder, han bruger i Grønne Digte, og på den anden side, så er der meget sådan tematisering af noget med teknologi.
Ja.
Og der er, tit, der er flere digtene, hvor det er sådan, der de to ting bliver blandet sammen, også i nogle enkelte billeder, for eksempel et digt fra Jeghuset, hvor han skriver om telefonaks. Mm. Altså det her sådan, det kunne være et billede på nogle telefonpæle,
ja.
Men altså han bruger det her billede, et naturbillede, altså kornaks, og smelter det sammen med noget på, i datiden sådan ret højteknologisk, nemlig telefonen.
Mm.
Så der sker den her sammensmeltning, og der er helt klart sådan en tematisering af det her sådan sammenstød mellem natur og teknologi.
Ja.
Og der er også, kan man sige, hvis man nu ser bare på hans naturskildringer, så er der jo klart nogle sådan... Der kan være nogle meget mareridtsagtige skildringer af naturen i virkeligheden, og noget meget sådan undergangsagtigt også ved det.
Mm.
Men så er der også nogle af dem, som sådan er svært at læse på anden måde, end med sådan... som er meget lyse, kan man sige, i anslaget, og meget sådan... som rummer et stort håb. Der er... jeg sidder og tænker på et fra Grønne Digte, det der hedder Morgen, for eksempel,
ja.
Som er noget med de... nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det, så kunne det være...
Du sidder med sådan en rigtig fin gammel udgave af Grønne Digte der.
Ja, nu skal jeg lige prøve at se... Altså, hvor han skriver, at det var morgen i sommerens sø, og fiskene kom med åbne munde, og den glødende solkugle sænkede herned af midemanden, løsnede latteren mellem det grønne, så den steg op som perler, som blanke ingentingskloder mod dagen og bræst. Og der er sådan noget, for mig at se, det smukke genopstandelsesbillede i det.
Ja.
Og det er jo sådan oplagt at tænke på midemanden som et billede på menneskefiskeren, altså Kristus. Altså, det vil være det er svært ikke at få den tanke, når man kender sig den Sarvigs egen kristne tro. Og hele det her morgenbillede og livet, der sådan bobler i søen og sådan, der er jo den klar, sådan, det er sådan et livet begynder, og der er noget genopstandelse i det. Så den del finder man også i Sarvigs naturdigte. Og jeg synes sådan, hvis man sådan skulle træde et skridt tilbage og sige, hvad er det så, der er på spil, så er det for mig at se en sådan en, så skriver han frem en sådan en forbundethed mellem det at være menneske, eller mellem mennesket og naturen. Og jeg synes, det er nærliggende at tænke, at i det bånd, der ligger et ansvar også, som jeg tror også, at
mange af os føler meget påtrængende jo.
Ja.
Et ansvar for at tage vare på kloden, skaberværket, hvad man nu end vil kalde det.
Ja, jamen helt korrekt. Og jeg tror, jeg har altså brugt i den kronik, jeg har skrevet, har jeg brugt sådan den her billede mellem, hvad skal man sige, forskel mellem at være herre og så at være hyrde.
Mm.
Og i hyrdetankegangen, der ligger selvfølgelig det med, at man har fået noget i sin varetægt, noget man skal tage vare på, og noget man skal drage omsorg for i et ikke udbyttende eller udnyttende forhold. Og det er den sådan naturforståelse, jeg finder hos Sarvig, det er sådan en hyrdetankegang, som også så dermed er et opgør med sådan en herretankegang, hvad kan man sige, hvor man i sådan en, nu skriver han jo også i den her meget, sådan, i en meget teknologi begejstret tid, i en tid, som, hvor man så, at teknologien kunne bruges til at skabe rædsler, som verden ikke havde kendt til før. Det slutter 2 år senere, kan man sige, nærmest med atombomben. Men jo før det, altså bombetogter over byer i hele verden, og vi kender rædslerne fra slagmarken, fra koncentrationslejrene, som jo var på en eller anden måde, som ikke havde været muligt uden den det teknologiske stade, man var nået til. I sådan hele den, sådan, hvad skal man sige, instrumentalisering, som teknologien også muliggør, en instrumentalisering af naturen og af verden, der ligger jo det modsatte af en hyrdetankegang. Der ligger den her herretankegang, mennesket, der har gjort sig til herre over verden.
Hvor er det nu, vi har hørt om det før? Jo, i Tivoli. I sidste uges afsnit af Tidsånds adventskalender, hvor jeg gik en tur med forfatteren Peder Frederik Jensen.
Jeg synes, ideen om Tivoli er ret vidunderlig.
Også han talte om, hvordan vi mennesker har gjort os til herrer over verden. Peder Frederik har en, synes jeg, fascinerende teori, en dybt original teori om 3 stadier i det moderne menneskes overherredømme. Prøv at høre.
Altså, hvis vi kan tale om det i 3 led, ikke? Det starter med, altså, vi mister jo spiritualiteten i den vestlige verden, og så kommer vi ind i en kolonialisering, hvor vi bliver al ren ressource, ikke? Og udnyttelse af vold. Og anden fase er jo så holocaust, ikke? Hvor vi, som jeg ser det, forsøger at gøre op med også en eller anden form for dyb spiritualitet i virkeligheden. Ikke? Altså jødedom er jo hadet, fordi at den har noget dybde i sig, noget tid, som man ikke kan holde ud. Og der er noget jalousi, og der er utrolig meget vold. Og der er også den sidste fase i den der træenighed, hvide mands træenighed, det er jo det kæmpe naturdrab, vi laver lige nu.
Kold aften. Virkelighedens sporvogn er på vej gennem natbyen, hvor de blå lamper stikker til mørket. Den ensomme sjæl søger så ofte sin sporvogn ud og kører sin lange sporvognstur på det hårde sæde, skumplet, trykket, med hårde hivende holdt, klingelang og igangsætninger. Folk stiger af og står på. Man kan så nemt dø, så den tænker sjælen på dette hårde sæde i båd med mange. Livet sker på avishuse, i bladene spalter, rundt omkring, hvor man hører, man kan så nemt dø her i natbyen, hvor de hårde skinnevogne skramler. Hør den høje telegraftone i natten. Nu dur jeg på vores sæder, kontrolleret, billetteret.
Ja, der har vi jo i høj grad den teknologiske verden, sådan den der sporvogn, som bare kører, og du kan stå af på. Men altså lige rundt om hjørnet, der er bevidstheden om, at jeg skal dø. Også en særlig måde, han læser op på. Det er jo klart, der kan man sige, det er patosfyldt. Der er nok de færreste, som vil læse op på den måde i dag, ikke?
Altså, det er jo fantastisk at høre Sarvi selv læse op, synes jeg. Der er jo en diktion, som siger spar 2. Så det er herlige optagelser. Og man kan sige, at det her digt er jo... faktisk er det jo lidt pudsigt sådan i grønne digtesammenhæng, fordi det er jo faktisk... ikke er særlig, det er jo storby, det er jo storbydigt, ikke?
Ja, det er det.
Så der er der er noget af den her sådan teknologiske verden, som ligesom er en modsætning til naturen, men også noget, der sådan er til hos ham medieres mellem. Men det, og så er der det her, altså hvis vi skal have et sarvisk ord over i kassen, så kunne det være ordet sjæl, jo, ikke? Altså det er et, han bruger flere steder. Og det er jo klart, her skriver han... man kan så dem dø, sådan tænker sjælen på det hårde sæde i båd med mange, og han taler om den ensomme sjæl. Ja. Og der er klart, der er noget der er sådan noget storbyvrimmel på spil, som er sådan den her sådan erfaring af og sådan at blive opløst i storbyen.
Ja, som menneske, som individ. Og der kan man sige, den del af Sarvig, der handler om storby og modernitet og teknologi, og det er jo det er måske både af hans blik på udviklingen, på verden. Men sideløbende har han jo et meget intenst blik ind i menneskets psykologi, vil jeg faktisk kalde det. Mm. Og derfor hedder hans den digtsamling, der kommer bagefter, jo også Jeg-huset.
Ja.
Det er mennesket som et hus, hvor der sker alt muligt inden i, ikke? Eller hvordan? Så har jeg altid forstået det i hvert fald.
Ja. Ja, det er lidt sjovt, hvad det egentlig er, der er på spil med de huse der i Jeg-huset, ikke? Fordi de optræder i rigtig mange af digtene. Og hvis vi kommer til at høre digte derfra, så kan det også være, det er med der. Og det kan være, så, som du siger, det kan være, han bruger det jo både som, altså mennesket kan hos Sarvig være et hus, og der kan ske noget inde i det hus, som du taler om. Det kan også være andre mennesker, der er huse, og har lukket skodder, så man ikke har adgang til dem. Hvor mennesket, så at sige, har gjort sig selv til herre i eget hus på en ikke så, måske ikke så, ja, på en hovmodig måde.
Ja.
Man kan lægge mærke til, at han bruger på titelbladet til Jeg-huset, der bruger han det her citat fra Matthæusevangeliet, hvor han skriver, eller det er jo så Matthæus, der skriver det, ja, måske ligesom jeg kan finde det.
At det se jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv.
Det er lige præcis det, det er, ikke? Ja. Se jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv. Og det er jo, synes jeg, er nærliggende at tænke på som et, det er jo et billede på det, måske på det gudsforladte hus,
ja,
eller på det hus, hvor mennesket har gjort sig selv til herre.
Ja.
Det er sådan en, der ligger måske den her tanke om noget hovmodigt, det her, ja, med sådan at ville byde over verden noget ikke ydmygt.
Og vi kommer også tilbage til det her med gudsforladtheden og kristendom og hans kristusforståelse lidt senere, men her i Jeg-huset, som stadig er et af de tidlige digte der, det er jo, tror jeg, også udtryk for, at Sarvig er sådan en, han er interesseret i drømme. Altså, der er også et digt i Grønne Digte, som hedder Drømmekerne.
Mm.
Og der kan man sige, det der med hus, det er jo i hvert fald tit noget, jeg drømmer om. Altså, tit noget med, at man er inde i et hus, og som tit er et jeg-hus af en eller anden art.
Ja.
Det er i hvert fald sådan noget, jeg tit har tænkt over, når jeg har sat mig ned med jeg-hus. Men lad os lige høre et af digtene fra den samling, det er det digt, som hedder
Modne.
Kommer her.
Tavse sad brune kerner i æblets kirke. Og rundt omkring i tågen hang frugtens templer grønne og lyse. Vi gik rundt til dem alle og bankede på. Præsterne var brune og tavse.
Du lytter til Tidsånd på P1 og tredje afsnit i programmets adventskalender mod en grønnere jul. Min gæst er litteraten Christian Lundager, og det vi opholder os ved er digteren Ole Sarvig. Ud fra en forestilling om, at Sarvigs digte kan smitte os med evner til at gøre noget ved problemet omkring behandlingen af jordkloden. Når vi hører et ord eller en tanke fra Sarvig, som vi kan bruge, kommer det over i en særlig kasse, en form for ordblender, som så til sidst vil blende og udkomme med et materiale. Jeg vil gerne trække et begreb ud, ja, som vi kan putte ned i tryllekassen. I blenderen.
Ja.
Kerner.
Ja.
Det er jo kerner og frugter der i begyndelsen, og nu havde jeg også lige nævnt det der drømmekerne. Altså, der er noget med en kerne, som jo er noget, der kan blive til liv,
ja,
som skal gøde, som skal holdes ved lige. Der er hele naturbilledet i det, og der er også sådan en åndelighed i det, ikke? Altså, sådan læser jeg ham i hvert fald.
Det er klart, og hvis man bruger ordet kerne, har man jo også en, altså i et billede af, der ligger jo også en synes jeg, en forståelse af, at er noget essentielt.
Ja, altså, noget egentligt.
Ja, noget egentligt, ikke? Altså, som er en som jo ligger som jo også lå i de øvrige heretikadigters opfattelse af verden, det her med, at vi vil tale om det egentlige.
Ja, det må man sige. Og heretikakredsen, ja, som Sarvi var knyttet til, ja, er sådan en kreds af kulturkritiske, intellektuelle, nogen vil sige patosfyldte, knyttet til bladet, tidsskriftet Heretica, ikke?
Jo, lige præcis, som jo er stiftet af Ole Wivel, og Sarvi havde skrev i Heretica, og det var jo et blad, altså andre bidragsyder er Martin A. Hansen, det er Ole Sarvi, det er Bjørnvig, som også var meget optaget af naturen i sin dækning, sprang ud, men blev måske senere sådan mere aktivistisk end Ole Sarvi nogensinde blev, altså i klimamæssig forstand.
Ja.
Bjørnvi blev enkelt, hvad hedder det, i egentlig forstand sådan natur, for kæmper, ikke?
Ja,
altså digter, men også sådan, at han havde en mere klar politisk side,
ja,
altså en Sarvi. Altså Sarvi er ikke sådan, synes jeg, ikke sådan tydeligt politisk, i hvert fald ikke i de første digtsamlinger her.
Nej, der er Thorkild Bjørnvig, som jo i hvert fald slutningsliv boede på Samsø. Han, hvis han ikke allerede ligger og roterer sin grav, så vil han komme til det ved tankerne om, at der skal køres en Kattegat-forbindelse ind over hans elskede gamle ø. Det kommer forhåbentlig aldrig så vidt, men lad os nu se. Nå, det var et lille parentes, ja, i det hele. Ole Sarvi var ikke så aktivistisk. Til gengæld havde han jo så den side, som mange af de andre ikke havde så stærkt, i hvert fald ikke Bjørnvig, at han havde sin tro og sin kristendom, som var sådan ret stærkt, ja, funderet i ham.
Ja.
Og det har måske også været med til at gøre, at Sarvi i perioder af efterkrigstiden i sådan de autoritetsfjendtlige 70'ere og sådan, ja, autoritetsfjendtlige kritiske i hvert fald, at han ikke har været så smart, så populær.
Ja, altså jeg tror, altså, det er jo ikke sådan, at Ole Sarvi er ukendt.
Nej.
Det er jo ikke sådan, at vi sidder her og har genopdaget ham.
Nej.
Fordi han er derude, og måske endda læses han i gymnasiet. Det ved jeg ikke, faktisk ikke, men det kunne man godt forestille sig, at han gjorde. Han er med i antologier. Hvis du køber en antologi med danske digte, så er der noget med Sarvi. Så han er ikke glemt, men han har nok... Men jeg tror på den anden side heller ikke, det kommer ikke til at ligge sådan mange gaver under juletræerne i år med Sarvi-digte. Altså, det er jo ikke sådan, han er ikke en kioskbasker på den måde.
Det skulle da lige være, hvis folk lytter til, ja, den her udsendelse og går ned og køber jeg i huset.
Så skal man lede godt antikvarisk, tror jeg. Men man kan sige, at altså, Sarvi har nok mere sådan en digternes digter. Altså,
ja,
altså sådan virkningshistorisk, eller hvad man skal kalde det, er det nok... Altså, han er sådan en, som typisk, hvis... Og man kan jo... Det er jo faktisk svært. Jeg har det selv sådan, nu jeg er ikke tynget af digterisk geni, som Sarvi var, men det er svært at læse ham uden at ønske sig, at man var det. Uden at ønske sig, at man havde evnen til at digte. Sådan har jeg det med ham. Og det er ikke alle digtere, der gør det ved mig, men når jeg læser Ole Sarvi, så kan jeg virkelig ærge mig over, at jeg ikke selv er en stor digter. Men... Hvad skal man sige?
Fordi at altså den arv, han så har afleveret til eftertidens digtere,
ja,
ligger så først og fremmest måske hos Søren Ulrik Thomsen, vores samtids store digter i mine øjne, som i den grad har læst Sarvi og også har skrevet en introduktion til hans til en digtsamling og ofte nævner ham som et digterisk forbillede.
Ja.
Og det kan man jo, hvis man kender til Søren Ulrik Thomsens digte, så kan man godt høre forbindelsen, vil jeg sige.
Bestemt, bestemt. Og nå, men det var det du sagde, det var det der med Sarvis kristne tro.
Ja.
Altså der er jo der har han jo sådan en lidt sjælden fugl, kan man sige, ikke? Fordi han jo forener det her en meget, jeg tror ikke at han ville have noget imod, man kalder det en meget personlig kristen tro, og sådan, som er, den er ovenikøbet sådan, kunne man godt kalde den sådan lidt, vi er næsten uden noget kristen mysticisme.
Ja.
Men den kombination, og så det her, altså her meget sådan, i øvrigt modernistiske tematik og billedsprog, han har i sine digte, den er jo sjældent på, i hvert fald i dansk litteratur, ikke? Altså, den jeg kan ikke lige komme i tanker, hvor det ellers var, man skulle finde, så skulle det være hos en Søren Ulrik Thomsen, men jeg mener ikke, at Søren Ulrik Thomsen er lige så eksplicit kristen i sit digterværk, som Sarvi er. Og på den måde kan man sige, har han måske også sådan receptionsmæssigt, eller er han måske faldet lidt mellem to stole, ikke? Hvor han har været så at sige for litterær, for de kirkelige, og for kirkelige, eller for kristen, for de litterære.
Ja, spændende. Lad os lige høre et klip fra et interview, som blev lavet med Sarvi i 60'erne, hvor han præcis fortæller om sit forhold, sådan lidt flertydige forhold til kirken. Han meldte sig faktisk ud af folkekirken som ung, men kommer så tilbage til kristendommen, og her svarer Ole Sarvi på, om det var et bevidst valg.
Det er ikke nogen beslutning, men det er bevidstheden om en vej. Det er bevidstheden om, at der ligger et mysterium under kirkerne, at den kirkelige kristendom i og for sig er en ret primitiv form for religion. Men at det ikke er primitivt at være et moderne menneske, det er ligesom en strand, vi er nået til for at gå igennem bestemte oplevelser, der venter på os, og som vi er fælles om. Og jeg følte dengang, jeg som ganske ung trådte ud af folkekirken, at jeg ville svigte mine kammerater, hvor jeg nogen var aktive marxister, og i hvert fald mange, de allerfleste, ikke havde noget som helst forhold til kirken. Jeg ville svigte dem, hvis jeg ikke også trådte ud, samtidig med, at denne kult, der havde været givende og opløftende for mig i min tidlige drengetid, jeg måtte selv finde ind til den, jeg stammer ikke fra nogen religiøs familie, at jeg altså ville svigte dem, hvis jeg ikke også rent formelt trådte ud. Jeg kan godt holde af at gå ind i en kirke, men jeg føler altid, at jeg kommer fra en vandring, der er meningsfuld, og som har med det ord at gøre, som bliver prædiket i kirken. Jeg mener ikke, at jeg er gået fra en verden ind i en anden. Jeg mener, at den verden, jeg hele tiden har færdiges i, og hvor jeg så glimt, der samtidig var klædt i naturens løvmasser, eller klædebånd, eller hvad man skal sige, og samtidig simpelthen var to menneskers nøgnehud, der berørte hinanden, at den verden røbede sig for mig, sådan at jeg kunne aflæse den, at jeg kunne opleve den, at jeg kunne føle mig til stede i den, og at den hele tiden var del af en verden, der rummer et mysterium, som jeg tøvende som et menneske af min tid og fra modernismen og med ansvar over for modernismen har måttet hæfte navnet kristen på. Jeg mener, at mange moderne mennesker har kristne oplevelser uden at vide det, og uden at de behøver at vide det. Kristendommen er mere end de kulter, man laver af den, og mere end de kulter, som, skal vi sige, de forskellige samfundsorden og de forskellige borgerligheder, eller hvem det nu er, der styrer samfundet, tager til sig og bruger som deres egne.
Men der fortæller Sarvi her selv om nogle af de ting, som du også var inde på, Christian, om hans sådan lidt mystiske, kan man næsten sige, kristendom, og sådan også meget moderne, synes jeg. Den måde, han siger, nå, jamen, altså, det er fint med præsterne, og det sker inde i kirkerne, og sådan noget, men det er ikke det, der er det vigtige. Det er, hvordan... Altså, der er han næsten sådan en kirkegårds. Det er hans eget gudsforhold, der indeholder sådan det åndelige fokus der.
Jeg er enig. Og nu jeg har ikke hørt det her klip før med Ole Sarvi. Det er ret... Det er virkelig spændende at høre ham selv fortælle. Jeg er glad for, at jeg fik brugt ordet mystisk, eller mysticisme, inden jeg hørte Sarvi. men det synes jeg jo helt oplagt, at der er sådan en... Ja, man fristes måske næsten til at sige, at ligesom Sarvis digte selv er, de kan godt opleves en lille smule mystiske, og det mener jeg i en meget sådan positiv forstand, ikke sådan... ikke mystiske for det mystiske egen skyld, men der er noget sælsomt ved Sarvis digte, og noget, som gør også, at, hvad skal man sige, jeg tror, der er mange af dem, det der spørgsmål om, som man ofte stiller, når man læser digte. Hvad betyder det? Det er sådan lidt svært at svare på, fordi det kan, hvad skal man sige, meningen ligger måske lige så meget i det sådan i det dunkle. Og der er mange af de billeder, han bruger. Han har det her, han har for eksempel et digt fra Jeghuset, hvor han taler om mennesket som en larve, der har forpuppet sig. Og så skriver han det her med, at Kristus var den første, der forpuppede sig. Og det er sådan et, jeg vil ikke sidde her og sige, hvad det betyder, men det er jo i hvert fald sådan et ret stærkt billede, som skaber, når man læser det, skaber nogle meget sådan, det skaber nogle stærke billeder i ens hoved. Mm. Og den kristendomsforståelse, som det spiller på, er selvfølgelig sådan en mystisk forståelse. Det er en anden, altså den hører ikke, kan man godt se, den hører ikke hjemme. Den er måske svær for, den har været svær for Ole Sarvi at passe ind i sådan den kirkens liturgi. Altså, ja. Så der er ligesom nogle andre ting på spil. Og man kan sige, det man også synes kan se hos ham, det er jo sådan en, måske en drøm om, en længsel om mennesket i verden, mennesket der ikke er sat uden for verden, ikke er fremmedgjort, ikke er på afstand af verden, men i den, og måske endda nogle steder hos ham et med den.
Mm.
Han har det her, han har et andet digt, det tror jeg fra Grønne Digte, hvor han skriver om det her med, han står, altså hvor jeget i digtet står ude en stjernenat og får den tanke, at der et eller andet sted er et uendeligt væsen, der ser en anden stjernehimmel. Sådan med det her, der sådan er kroget ind, det hele, der er kroget ind i hinanden, og sådan opløses i sådan en eller anden kosmisk enhed. Det synes jeg er meget smukt.
Og det er ikke kometernes hjul, han tænker på?
Nej, det tror jeg ikke. Skal vi lige se, vi kunne måske lige tage en linje derfra, hvis jeg lige kan finde det.
Ja. Jeg kan så i mellemtiden nævne, at jeg putter ned i trylleboksen, som til sidst skal blende sammen og blive til et lille stykke Sarvi i advent 29, kristen og mystik. Og så synes jeg simpelthen, at det også er lidt morsomt, eller tankevækkende, eller også lidt hjerteskærende at høre ham fortælle, at det var fordi, at de var jo alle sammen marxister, mine venner, og altså, jeg kunne ikke, jeg blev bare sådan, så kunne jeg ikke være kristen, blev jeg nødt til at melde mig ud af folkekirken, fordi det, ellers ville de andre ikke tage mig seriøst.
Ja.
Det er sådan lidt. Er det?
Jo, men altså, kan jeg vide, om han har følt sig sådan meget fremmed i sit gudsforhold. Det må jeg næsten have gjort, men jeg tror, som jeg husker at have læst mig til, så kom det til ham tidligt, altså også allerede i konfirmationsalderen, følte han sådan en religiøs vækkelse i sig selv, som han sikkert havde svært ved sådan at anbringe, enten, som du siger, at have den blandt sine kammerater, men også at have den i en kirkelig sammenhæng.
Ja. Men altså, han vender så tilbage til den, og det digt, som står meget stærkt, er det, der hedder Kristus i kornet. Skal vi prøve at lytte til det? Det er altså ikke Ole Sarvi selv, der læser det op, men det er fra læst op af en skuespiller, tror jeg, tilbage i 60'erne. Det lyder sådan her.
Kristus i kornet. Jeg så kornet i nat, det drømmende korn, alle menneskeslægters korn og aks på disse marker. Jeg så det i morges ved femtiden, da Kristus kom. Den blege time, da børn fødes, da brændet bryder ud. Det var så smukt. De sov så tyst, og Kristus gik som en måne gennem kornet.
Altså, jeg synes jo allerede her, der er nogle ord også, vi kan komme over i kassen med Sarvi-ord, ikke? Altså, det ene er jo drøm. Der er også noget med aks.
Ja.
Jeg tror, vi talte tidligere også om telefonaks.
Præcis, ja.
Og så er der noget med bleg. Det ord går også igen mange steder. Og så er der i det hele taget det her sådan. Der er mange brydninger i Sarvis digte. Det her er jo, og det kan være det kan være brydninger mellem natur og teknologi, men det kan også være sådan tidspunkter på dagen. Det kan være morgenen, det kan være eftermiddagen.
Det er den kolde aften. Ja.
Ja, altså de der skift og de der tidspunkter på dagen også, hvor lyset måske kæmper mod mørket, hvis man skal sige det sådan lidt patosfyldt.
Ja.
Og det tror jeg, det er den ene side af det, og så er det jo også det her, som du var inde på før med det her med den her drømmende kvalitet, som er over Sarvis digte, at det også tit er de her, i hvert fald morgenen er jo sådan et tidspunkt der, hvor man vågner, og man er i sådan en tilstand mellem, er det virkeligt, eller er det noget?
Lucid dreams der.
Ja, lige præcis, ikke? Og det synes jeg er, det er jo meget tydeligt i det her Kristus i kornet, det er jo bare et fantastisk digt. Altså, men og der er sådan et eller andet ved det, og det igen tror jeg, det er sådan, jeg synes, det er svært at sige, hvad betyder det, men der er sådan et eller andet, som taler til os, eller til mig i hvert fald, men det har jo klart den her, jeg så det i morges ved femtiden. Vi ved ikke, om er det drømmebillede, er det eller hvad er det, ikke? Og derfor får det også den her sådan mystiske karakter.
Ja. Og igen, også et digt, som er muligt at sætte ind i vores samtid, og i den situation og de udfordringer, vi står med i vores samtid. Altså Kristus i kornet. Kornet, det er jo naturen, det er det, der skal spire. Det er selvfølgelig også det åndelige, men det er jo også vores verden. Og den er, kan man sige, begunstiget af det guddommelige.
Det vil Sarvi nok sige, ja. Og der er også det at lægge mærke til, at digtet både indeholder sådan en, hvad skal man sige, der er noget med brændebryder ud. Der er noget potentielt katastrofe. Der er sådan en, man kan næsten blive stemt sådan lidt trist, når man læser digtet. Men så er det også sådan et håb, noget der peger den anden vej. Det var så smukt, de sov så tyst. Det er de her børn, der fødes. Altså det her med det sovende barn, som jo er et billede på os, på det mulige, altså det på håbet på. Og de to ting spiller sammen her, og gør, at man kan synes, i hvert fald har jeg det sådan, at jeg bliver både sådan på en gang, kan jeg mærke, at jeg bliver opstemt, men jeg bliver også lidt trist. Og det er sådan den dobbelthed, det indeholder, synes jeg. Ja. I hvert fald det gør ved mig. Og det synes jeg er meget, det er sådan forunderligt at opleve.
Og jo et godt juledigt på en måde, synes jeg, eller adventsdigt her med Kristus og med i kornet og så med børnene og så videre. Det
er jo et meget der er jo klart en altså det er jo ikke et eksplicit juledigt, men det har klart det her sådan, der er noget skrøbeligt i det. Som jo er også en del af julen, altså hvis vi tænker på det lille barn i krybben.
Det er det. Og det er det skrøbelige, som jeg synes, vi kan godt trække lidt frem. Altså fordi julen, når man oplever vores tradition, så er den ikke skrøbelig. Den er mere det hårdmodige, som du var inde på. Altså med naturen, som vi bare juletræet ind i stuen med det, bum, og gaveræs, og det er ligesom om noget af den skrøbelighed, som også ligger i fortællingen og i julefortællingen, synes jeg godt, vi med Sarvi kan hive lidt frem.
Frostbællis. Tisselfrø. Den store tissels tid, der alle frygter inden døre, mens tisselparguden står rygende med fnok. Nu flyver frostbællis forbi mit vindue og vender deres ansigter mod mig.
Hvis Ole Sarvi tilhører en særlig årstid, så er det vinteren.
Ja.
Søren Ulrik Thomsen, som vi talte om før, han er en typisk efterårsdigter. Men Ole Sarvi, han er altså en vinterdigter. Og skal vi ikke slutte af med et rigtigt vinterdigt, nemlig det, der hedder Frostsalme, som også er en af de sidste digte i den digtkreds, som hans første sådan udgivelser derfra 43 og en 10 års frem er del af.
Meget gerne.
Og så kan vi jo bagefter se på, hvilke ord vi har liggende i kassen, og så til sidst trykke på blenderen, men altså først
Frostsalme. Utrolighedsfrø, hvis lov var at dalle til jorden og dø, og gemme sin tid, da frosten er hårdest og jorden er hvid. I billeders her, så mange der faldt over have og skær, De sover vel nu. De blændes af vandet og sover endnu. Her er der kun sne og dræbende kulde og frysende ve og rædslens råb i dagenes skygger, som vogter vort dåb. I sjælenes år har vinteren dybest en kerne af vor. Og er du vor Gud, der skyder vi blade, der springer vi ud. Der er du i os, der er vi din vintervej, dybt gennem os, lige sommerens dag, som døber i smerte og lader den bag.
Ja, det er flot. Det er også tungt. Din vintervej, det er, at vi er vist vintervejen.
Ja, det er hårde sager. Dræbende kulde og frysende ve og rædslens råb.
Ja.
Ja. Det må man sige, det er... det er tungt, men der er jo... selv der kan man jo lægge mærke til, at han skriver om det her med, at vinteren dybest har en kerne af vår.
Ja.
Så selv, altså, som du rigtigt siger, så kunne man, hvis Sarvi var en årstidsdigter, ville han være vinterdigter, men selv i den vinter er der jo så en mulighed for et spirende forår.
Klart,
og det synes jeg er noget af det sådan... Altså, det er måske, jeg ved ikke om ordet opbyggelighed, det kan godt være, det at trække den lidt for vidt, men jeg synes alligevel dog næsten, at jeg har lyst til at bruge det, for jeg synes, når man læser det på den måde, kan man godt tale om noget ombyggeligt hos Sarvi.
At der er en forventning om et forår. Og altså, nu her som adventstema, en forventning om frelserens komme, som jo er det, som adventen handler om. Christian Lundager, hvis vi her til sidst skal... hive nogle ord her fra Frostsalmen over i vores blender, i vores trylleboks. Vintervej. Sjælen har du allerede været inde på. Den er også med her.
Den er med der, ja. År. Altså, jeg synes, ordet frø skal med ned i kassen.
Yes. Christian Lundager, det har været en fornøjelse at kunne opholde sig lidt ved Ole Sarvi. Digteren, som altså ville være blevet 100 år. Det blev han ikke. Han begik faktisk selvmord i...
I 81.
81, ja.
Så han blev 60. Han var født i 1921.
Ja.
Og det gjorde han ikke så lang tid efter, at han var faktisk noget faktisk at være gift 5 gange, men længst med den, tror jeg, med den sidste af sine hustruer, og hun døde et år eller to, før han selv begik selvmord.
Mm.
Og den, kan man sige, den krise, det var for ham, at hun døde, førte også til, at han kastede sig over salmerne. Nu er Frostsalme, som vi har hørt her, fra, den er fra 50'erne, tror jeg.
Ja, ja.
Men sådan, i det helt sene forfatterskab, der sprøjtede han nærmest salmer ud, altså lige frem til sin død. Den, der hedder Salmer og Begyndelser til 80'erne, er og et par andre også, hvor han sådan er en... Det er sådan eksplicit salmer, som han ikke havde skrevet før.
Ja. En stor forfatter, vi har mest opholdt os ved hans digte. Han har også skrevet romaner og så videre, og altså, som du er inde på, også salmer. Men en digter, som det er så meningsfuldt at hive frem, synes jeg, i den her adventskalender, hvor vi prøver at have sådan et lidt modernitetskritisk blik på vores juletradition, men altså også på den måde, vi lever på, og den måde, vi er i verden på. Og der har Sarvi, som vi har, synes jeg, vist virkelig noget at byde på.
Det synes jeg bestemt.
Tak for det, Christian Lundager, og god jul.
Tak, og i lige måde, og tak fordi jeg måtte være med.
Oh, vi skal jo fra Søren, vi skal trykke på knappen der til trylleboksen, til blenderen.
Ja.
Og så ser vi, hvad der kommer ud af et Savi-materiale adventen 2021.
Drømmekern hen under aften, så den tænker sjælen. Som en mannerkern. Natten er grøn utrolighedsfrø. Og du korn, som ligger i jorden. Drømmekerne. Bleg i morgen. Kold aften. Lyse kerne i din avnekåbe. En kern er vor. Og er du vor Gud, der skyder vi blade. Der springer vi ud.
Det var lyden af Ole Sarvi, efter at et udtræk af hans digtning havde været en tur i Tidsånds trylleboks. I næste uge skal vi forsøge at slå ring om dette års adventstid og slutte vores kalender mod en grønnere jul. Min gæst i dag var litterat Christian Lundager. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Der blev undervejs spillet musik af Georgi Ligeti, men vi slutter af med det danske enmandsorkester Hymns from Nineveh. Det står bag en ren perle af en Sarvi-fortolkning. Det er netop digtet Frostsalme, som vi hørte før, og som allerede nu genopstår.
Utrolighedsfrø, hvis lov er et dale til jorden at dø. Og gemme sin tid, frosten er hårdest og jorden er hvid. I billeders her, så mange der faldt over havet og skær. De sover vel nu, de blændes vandet og sover endnu. Her der kun sne og dræbende kulde og frysende vind. Der er vi din vinter, var dybt gennem os.